Rade. Toliau tęsime dalinimasi. Šiandien noriu pasidalinti tokiom porą istorijų apie tai, kad Krišnos Bhakto palaiminimai būna netgi stipresni negu Krišnos palaiminimai. Yra aplamai apie Krišnos Bhakto palaiminimų galę. Ir pasidalinsiu dviem istorijom, kurias pasakoja mokytojas Gopigitos paskaitų cikle. Penktoj paskaitoj jau yra 5 paskaitos verstas į anglų kalbą. Galite jas parsisiųsti na į puslapį haricharandas.eu. Ten yra jau sudėtos tas 5 paskaitas. Va ir tos istorijos tikrai labai gražios. Įkvėpiančios. Ir dėl to jomis norėjau pasidalinti. Reiškia, pirmą istoriją yra apie tai, kaip viešpaties Bhakto palaiminimai gali būti netgi stipresni negu, nu kaip pasakyti, netgi viešpaties Bhaktas gali būti maloningesnis netgi negu Krišna. Ir gali netgi kartais daugiau padaryti negu pats Krišna. Ir čia yra tikrai istorija su Narada Muniu, kada Narada Munis keliavo į Himalajus. Va, ir pakeliui į Badrinathą jisai sutiko Himalajuose gyvenančią šeimelę, vyrą ir moterį. Ir jį labai gražiai priėmė ta šeima. Jie neturėjo vaikų, bet jie buvo brahmanai. Jie labai gerai žinojo, kaip priimti sadų. Tai yra vienuolį. Ir jie priėmė Narada Muni labai gražiai, pavalgydino, pagerbė. Ir Narada Munis buvo labai patenkintas, pasakė, aš keliauju į Vaikuntas pas viešpatį Narainą. Ir jeigu jūs turit kažkokį prašymą, aš jam galiu perduot. Ir tada ta šeima, matadži, moteris pasakė, kad nu, sako, mes esam panyrę į iliuziją, į materialius norus. Ir mums reikia vaiko. Man reikia vaiko. Sako, paprašyk iš paties Narainas, kas jį paklausk, ar aš turėsiu vaikų. Ir kad aš norėčiau. Ir viešpas Narada Munis nukeliavo pas Narainą, kaip visą laiką pagarbino Narainą, pabendravo. Ir prieš išvykstant viešpas Narainą klausė Narada Munio sūnau, ar tu dar nori ką nors man pasakyti? Narada Munis atsiminė, kad va, sako, Himalajuose sutikau tokią porą šeimą. Ir vyrai ir moterį. Ir ta moteris, jinai uždėjo klausimą, ar jinai susilauks kada vaiko. Išreiškė norą susilaukti vaiko sūnaus. Ir tada viešpats Narainą iškart pasakė, oi ne, 7 gyvenimus jinai neturės vaikų iš viso. Ir Narada Munis išgirdo šitą ir grįždamas iš Vaikuntą lokos užsuko tenais pas tuos žmonės Ir pasakė, kad aš buvau ir klausiau. Bet pasakė Viešpats Narajana, kad tu neturėsi vaikų dar 7 gyvenimas. Įsivaizduokit, tokia informacija tavo ateitų. Iš tokio lygio vaišnuo, kuris turi tiesioginį kontaktą su Dievu. Bet kaip pasakyt, kadangi Matadži buvo labai pažengus, jis priėmėjau, vis tiek yra geras naujienos, nes buvo paklausta ir yra kažkoks planas. Ir bet kokiu atveju Krišna Višnu linki kuo geriausio savo atsidavusiems ir jeigu taip, tai reiškia, man taip yra gerai. Bus į gerą. O tai buvo jos vaišnaviškas labai aukštas, kaip pasakyti, sąmonė parodė aukštą. Ir jis atsisveikino. Tai aišku, iš to mes galime labai daug pasimokyti, kai ateina ne tai, kas, ko mes norėjome, kaip tai priimti, kad tai vis tiek priimti kaip Dievo malonę. Ir kad yra kažkoks planas ir kad tau tai išeisi gera. Ir jie toliau gyveno. Ir tais laikais pakeliui Badrinatką, mokytas pasako, nebuvo jokių autobusų, jokių transportų. Kelias buvo labai ilgas, keliai buvo neparuošti ir kai kurie žmonės net ir mirdavo. Mirdavo ne tik nuo nelaimingų atsitikimų pakeliui pas Badrinarayaną, dievybę, Himalajus, bet nes tai yra viena iš 4 tų šventų dhamų. Badrinathas ir ir žmonės jisai, kaip pasakyti, jie išgyvendavo labai daug kliučių keliaudami. Jau net ir šiais laikais, kiek yra nelaimių, kai akmenys užgriūna piligrimus. Taip, arba kažkoks tai nelaimingas atsitikimas. Nekalbant dar ir tai, kad mokytojas paminėjo, kad žmonėm pritrūkdavo vandens ir maisto. Nebuvo jokių barų ir kavinių. Piligrimai gaudavo pavalgyti pas vietinis gyventojus. Turint minty dar, kad šita Badrinarayanas šventikla, Badrinath dievybė šventikla, jinai yra atidaryta tik 6 mėnesius. Dėl ekstremalių Himalajų sąlygų šaltis būna po to kitą laiką. Įmanoma prieiti ir sniegas. Tai ir pakeliui gyveno ta šeima tokiam regione ir po kurio laiko, kai Narada Munis paliko juos, jie toliau gyveno, jie toliau praktikavo intensyviai sadaną atlikinėjo vaišnavai. Ir vieną kartą ėjo sadų brahmanai rimti pažengę sadų. Ir jie užėjo. Jie buvo nevalgę ir negėrę. Buvo peralkę. Ir realiai ta šeima juos antiek gražiai priėmė ir ne tik pagirdė, bet ir pavalgydino, praktiškai išgelbėjo juos nuo mirties. Nes buvo labai labai sunkioj būklei tie piligrimai. Silpnoj būkliai. Na ir tada išeidami vien sadu jis paklausė, mes esam labai patenkinti, prašy, ką nori, duosim palaiminimus. Ir jis pasakė, sako, man buvo pasakyta, kad aš neturėsiu 7 gyvenimas dar vaiko. Prašau palaiminkit, kad aš susilaukčiau. O, sako, jokių problemų. Laiminam, kad tu susilauktum vaiko. Ir išėjo. Va. Po kurio laiko Narada Munis vėl keliavo pro tą vietovę ir užsuko pas tą pačią šeimą, bet jo nuostabais pamatė, kad moteris sėdi prie namo ir laiko rankose kūdikį. Ir jis žinojo, kad aplinkui nėra jokių kitų gyvenviečių, kad ten būtų kitos šeimos vaiką laikytų. Taip. Jis nustebo, kaip taip įmanoma. Kaip taip gali būti? Iš kur pasėtas vaikas? Ir jinai papasakojo jam viską, kas atsitiko, kad Sadu palaimino. Ir Narada Munis labai, kaip pasakyti, jam gėdą pasidarė. Ir jam kilo neiškumai protė. Jisai nukeliavo vėl pas viešpatį Narainą ir sako, viešpatį Narainą, tu man sakei vieną, bet atsitiko kitą. Sako, man konfūzas dabar, kaip čia suprast? Sako, nesuprantu, kaip taip įmanoma. Ir viešpats Narainas sako, kad aš, reiškia, negaliu peržengti savo sukurtų dėsnių. Ir aš negaliu, reiškia, kartais padaryti tai, kas yra, pakeisti tai, kas yra nulemta. Bet Sadu, mano tyri baktai, yra tokie išaukštinti ir tokie aukštoj padėti įrandas, kad jie gali netgi pakeisti tai, kas yra nulemta. Pakeisti. Nu. Ir sako, va, čia yra šlovė. Sadu šlovė, vaišnavo tyrų baktų, vaišnavo šlovė. Ir ta istorija va, buvo pateikta, kad yra labai svarbu gauti kripą malonę. Ir aš tada uždavau klausimą, išklausė šitą paskaitą, nes man mokytas yra sakęs, kad Sadu neduoda materialių palaiminimų, o vaikas susilaukti yra materialus palaiminimas. Jis sako, kartais, retkarčiais duoda. Žiūrime į situaciją. Sako, kartais yra duodama. Gali duoti. Dažniausiai Sadu neduodama materialių palaiminimų, nesvarbu, kiek būtų. Bet kartais, tai šitą istoriją rodo, kad Sadu rimto vaišnavo palaiminimai yra netgi galingesni, gali būti, negu Narainas, negu Krišnas. Tai nereiškia, kad reikia gūrų rašyti ir prašinėti palaiminimų visokių dėl pinigų, dėl sveikatų ir taip toliau. Ne, bet pats principas, jeigu materialus pildosi, net jau prieš karmą eina, gali kardinaliai pakeisti karmą. 7 gyvenimų reiškia. Tai ką kalbėti apie dvasinius, kur Sadu dvasinius palaiminimus noriai duota ir mato prasme. Ir po to davė kitą istoriją apie Vaišnavo galę. Jis davė istoriją labai neįprastai, neatsitiko dar prieš Čaitanjo Prabhu apsireiškiant. Keliavo vienas brahmanas iš Brahmanas gyveno Bengalioj ir jis norėjo keliauti į Vradžią. Tai tuo metu taigi nebuvo ir tų traukinių ir kitų tokių transporto priemonių. Būdavo keliaujama pėsčiomis, vėlgi, sunkios ilgos kelionės. Ir tas brahmanas galvojo, ką čia pasiimti. Jis pamatė tokį jauną vaikiną, Mahesh vardas. Tas Mahešas jis buvo net nevaišnavas ir net neatsidavęs. Ir nepraktikavo, bet jis buvo stiprus. Tas brahmanas pasiprašė, kad sako, dainam į Vradžią, ar tu gali man padėti nunešti daiktus į Vradžią, kartu kelionį padėti. Nes ilgą kelionę pasimdavo, nu taigi ir daiktų, ir kažkokius tai apdangalus, mygojimų, ir maisto, ir visko. Ir tas Mahešas sako, aš nesu Krišnos bakta, aš nesu praktikuojantis, aš neturiu dikšos. Ir, nu, ko man ten eit? Sako, vienintelis priežastis, kodėl nueičiau, yra dėl to, kad sakoma, kad ten yra Krišna. Tas buvo labai paprastos dušas. Ir sako, aš norėčiau gauti Krišnos daršiną. Tai va, sako, dėl to nusitikčiau. Turi man sako, va, dėl Krišnos daršiną. Tas brahmanas nusišypsoja, sako, gausi tu tą Krišnos daršiną, keliaujam. Jie išsirašė. Išsirašė, o tas brahmanas buvo jau sen visą gyvenimą praktikuojantis, be abejo, su dikša, rimtai praktikuojantis vaišnavas pagyvenęs. Jie keliavo ir atkeliavo į Vradžią. Na ir jie apsistojo tuo metu Vradžią, tai buvo miškų miškai. Dabar dėl žemdirbystės buvo iškirsti miškai ir padaryta žemė žemdirbystė, bet realiai anksčiau buvo miškų miškai, tankus miškai, kai kurie sunkiai praeinami. Ir jie apsistojo vienam iš miškų, vradžiai. Na ir įsikūrė pernakot. Ir tas magiešas sako, einu, aš sako, ieškot Krišnos. Taip, o Krišna miškuose, iš miškų pargina karves vakarai, su buvo paprastas, pasiskaitęs, sako, einu, aš ieškot Krišnos. Jis išieškot Krišnos. Pasiprabūdo toks noras tą Krišną ieškot. Ir jis ėjo ir ieškojo per mišką. Krišna, kur tu, būk maloningas, nu apsireiš, nu pasirodyk, nu apie tai tiek rašo, tiek kalba, kad tu toks ir toks, nu kur tu, nu pasirodyk. Ir sėjo ir nuo širdžiai meldėsi, ieškojo, kol sutemo. Ir kai visiškai sutemo, jis pamatė, tarsi švytintis mėlynas, reiškia, safyras. Iš toliai grįžta su piemenukais, kažkokia kaimenė grįžta. Su karvim. Jis pamatė iš toli Krišną, ne iš arti. Jis įkrito be sąmonės ir pas jį pasireiškė visi premos simptomai. Jis ir drebėjo, ir piestu stojusi plaukai, ir ašaras tekėjo, ir jisai valiojasi ant žemės. Dėl to, kai jis gavo iš toli Krišnos daršiną. Ir jis tokioj būsinai parbėgo pas Brahmaną ir sako, visas virpantis, verkiantis, šokantis, šokinėjantis, sako, aš gavau Krišnos daršiną. Nu ką, Brahmanas galvoja, nu jaunuolis, nu kas jam atsitiko, gal jam biški pasimakauliai ten biški. Pavažiavo stogelis, aš vat, visą gyvenimą praktikuoju, nu čia nuėjo, pabėgiojo, palakstė po mišką, pašūkavo, jau Krišnos sutiko, nu. Brahmanas nuėjo miegoti, bet girdi, kad jis visą naktį šoka, dainuoja, ekstazijai, rieda ašaros. Galvoja, jam kažkas tikrai negerai. Antrą dieną Mahiešas vėl sako, aš einu pas Krišną, aš einu Krišną sutikti, daršiną gauti. Nu, Brahmanas galvoja, nuaik. Ir visėl vėl išėjo, vėl ėjo, vėl ieškojo Krišną, viršaukė ir vėl gavo Krišnos daršiną. Ir vėl ekstazijai grįžo. Ir Brahmanas stebėjo, žiūrėjo, nuėjo miegoti, vėl žiūri, kad visą naktį tas Mahiešas nemiega. Jisai verkia, šoka, dainuoja, pasakoja, koks iš tikrųjų Krišna detaliai. Jis pradėjo jaus, kad yra kažkoks dieviškumas. Įėjęs į tą Mahiešą. Kaip ten bebūtų, kad ir tai viską prieštarauja, kad be dikšos negalima ir Krišnos pamatyti, kad be praktikos negalima čia prieštarauja šastrum tarsi. Bet iš šio realiai sklinda kažkokia dvasinė energija. Iš šio realiai sklinda dieviškumas. Jo požymiai nėra paprasti. Tai, ką jis apreiškia, tai negali apreikšti paprastas žmogus, nemiegot. Dvi paras šok dainuoti ir aprašinėti Krišną detaliai. Iš jos klido tą dvasią energiją. Nu ir Brahmanas sako, gerai, sako. Jeigu tu tikrai Krišną pamatai, tai prašau nuvesk ir mane, kad aš pamatyčiau Krišną. Ir jie nuėjo vėl trečią dieną berods. Ir Mahiešas ieškojo, Krišnas ieškojo ir jisai gavo Krišnos daršiną ir vėl krito ekstazė. Bet Brahmanas negavo Krišnos daršiną, nors jie šalia kartu viens kito buvo. Ir tada jie grįžo. Ir tada Brahmanas suprato, kad tas Mahiešas čia iš tikrųjų nepaprasta siela, nors yra paprastas jaunuolis, nieko nepraktikuoja. Ir jisai į nalankumas apėmė ir jisai krito į pėdas Mahiešui ir sako, Mahiešai, palaimink, kad ir aš matyčiau Krišną, kad ir aš gaučiau Krišnos daršiną, kad pamatyčiau, nors trumpam. Ir Mahiešas, kadangi buvo premoje, Jis buvo pilnam nuolankume, jisai vėl visą naktį nemiegojo ir meldėsi Krišnai. Labai, kaip sakyt, kaip paprastas žmogus, atlapadūšis, toks paprastos širdies žmogus meldėsi, kad Krišna va šitam Brahmanui irgi pasirodytų. Ir jie vėl išėjo į mišką. Ir tą miške, bešaukiant Krišną, beieškant, ir Brahmanas gavo Krišnos daršaną. Ir tada tas Brahmanas, jisai vėl nusilenkė ir pasakė, aš noriu būti tavo mokiniu, vesk mane, mokyk mane, tu esi nepaprasta siela iš praeitų gyvenimo atlikus labai labai daug bačinų. Ir aš tada guru vėl klausiu, sakau, tai kaip čia yra? Jūs sakėt, kad, nu, kaip be dikšos, be mokytojų, iš jūs neįmanoma pasiekti nieko. Sako, čia yra labai labai ir geriatas atvejs. Kartais taip atsitinka. Kai baktas gimsta, iš praeitų gyvenimų tiek daug prikaupęs bakti rezultatų, kad pas jį prabunda tas. Ir jis prabunda tas noras Krišną gauti ir jis būna toks nesvietiškai stiprus. Ir Krišna jam gali pasirodyti, netgi neturint mokytojo, negavus tik, bet sako, tai būna labai labai retai. Bet tai jis vis daug jau iš tokio, vat, gavo palaiminimus Brahmanas, kuris turėjo būti jam mokytojas. Jisai paliko, kaip sakyt, mokinio vietoj. Nu, dikšai turėjo, bet jau priėmė kaip šikšą. Kaip guru vis tiek priėmė tą mahešą. Va. Tai ta istorija iš vis du dalykus rodo ir tai, kad mes palei praktikos šiek kiek iš šiam gyvenime negalim spręsti, kuris čia baktas yra. Jeigu jis daugiau praktikuoja, tai ilgiau praktikuoja, tai jis labiau pažengęs. Va, prašau istoriją, tikrai istorija. Nu, mokytas sakė, tai tikrai istorija yra ir baktinai nepriklauso nei nuo amžiaus, nei nuo kiek tų metų praktikuoji. Nei nuo lyties, nei socialinio statuso, nei nuo turtinės padėties, nei nuo grožio. Dažnai baktai va viens kitą vertina, palei turtą, palei grožį, palei užimamas pareigas, palei socialinio padėtį, palei dar kažką, palei lytį, tai yra maja, tai yra absoliučiai nieko neturi bendro su bakti. Dažniausiai materialistiški baktai. Kokį turtingą, įtakingą baktą labiau gerbė, o kokį nepasiturinti ir visai nežymų mažiau gerbė, tarsi pasamoningai, jau po tam elgesyje tą matai, ypatingai Indijai tas matas. Tai čia vienas dalykas, kad baktai nepriklauso iš vis nuo šitų dalykų. O kits dalykas yra tai, kad užteko panorėti šitam mahešui ir pasimelsti nuo širdžiai melstis, kad vat šitas Brahmanas pamatytų Krišną ir Krišna jam pasirodė. Nors šiaip Krišna nebūtų jam gal dar pasirodęs ne vieną gyvenimą. Tai sulistravo tai, kad mes dvasiniam kelyje praktiškai mūsų sėkmė dvasinio kelio priklausys nuo vaišnavų palaiminimų. Nes be vaišnavų palaiminimų tik atliekant praktiką yra be galo, kaip sako, be galo sunku pasiekti Krišną. Ir praktiškai neįmanoma. Bet tai yra, kaip sakyt, per sadaną. Bet reikia siekti kripa sida. Reiškia sida. Tobulumą per kripą, per malonę. Bet jeigu mes gauna malonę, palaiminimus, visą gyvenimą renkam vaišnavų palaiminimus, sadų palaiminimus, gūrų palaiminimus, mes tikrai labai greitai pasieksim tą premą. Bet reikia jų surinkti daug labai. O tai reiškia pasitarnautis. Tai vat kripa. Ir tu tą kripą gavęs gali žymiai greičiau praeiti tą visą kelią. Mes einam per kripą, per malonę. Tai to malonę gauti reikia pasitarnauti. Guru vaišnavams, kitiem sadu. Ir tą malonę ateis ir mes grei darysim pažangą. Tad to yra labai svarbu vykdyti mokytojo nurodymus, patenkint mokytoją. Mokytojas labiausiai bus patenkintas, kai mes stengsimės jo gyventi jo pamokymais. Kodėl va tos paskaitos verčiamos? Tam, kad tai yra tikras bendravimas su mokytoju. Per jo pamokymus, kai mes klausom paskaitas, mokytojo mes ar skaitom knygą, jeigu išleista kokia. Mes bendravom ir labai giluminiam lygiai bendravom. Labai giluminiam. Ir jeigu mes tengiamės daryti tai, kas yra mokoma, sakoma, mes gaunam palaiminimus, malonę ir progresuojam. Ir tas progresas yra greitas. Taip pat ir paprastų vaišnavų palaiminimus yra svarbu gaut, patenkint vaišnavus. Nes kai vaišnava patenkinti, netgi visai pradinti, Radaranė patenkinta, Radaranė duoda malonę. Vis tiek mūsų kelias yra sėvos, tai yra patenkinti, pasitarnaut. Dėl to jūs pažiūrėkit, va, kas labiau pažengia, jei visą dieną tarnauja. Tai ir mantras kartoja, ir tulasi tarnauja, augina medelį, kažkokį, sakykim, kaip pavyzdys, ten dievybės garbina, vaišnavus pamaitina, pasitarnauja, kokią šventę daro, pamokslauja, nu, palei savo pomėgį, palei savo, reiškia, polinkius, kažkokio atsidimo tarnystę daro, daug tų tarnysčių daro, visokių rušių, užima protą. Kas turi šeimą, tai jie tada stengiasi keltis ryte, daugiau sukartot, ar vakare dar paskaityti knygas su šeimos nariais, dalyvaut harinamuose, šventėse, ar daryti namahatas pas save, maitint baktus, labdar atlikt kažkokį tai, pasitarnaut, padėt, ten parorganizuot kažką, jeigu kokią šventę, ar gėlių girlendą nupint, ar kažką paukoti, pinigais paremt, ar maistų, nesvarbu, sėva. Bet kas rimti iš šeimo žmonių, jie irgi laisvalaikis pas juos yra sėva, tarnystė. Tai, nes visi supranta, kad be sėvos, be tarnystės, tu nepraeisi. Negausi tos premos. Aišku, reikia žiūrėti sveikatą kūną, kad ta atliekant tą tarnystę ten jau sveikatos nesudrošia. Vėl kita tema, vėl kitas kraštutinumas. Bet kaip pati principą. Vat būninai nepašeimo žmonės ir jie tokie būna dreifuoja, nu biški krišnos. O pas kitus apsilankai ir junti, kad visas namas yra šventikla. Name pastatytas altorius. Yra nešamas maistas, aukojamas. Yra kviečiami baktai, daromos programos. Jeigu jie inicijuoti, dievybės pastatytos. Gėlės auginamos tom dievybėm. Maistas perkamas, aukojamas, švenčiamas. Tai prasme, visas namas yra šventikla. Kokia prasmė statyti namą ir ten pačiam tenkintis. O Krišna kažkur tai pakampę nukišti. Tai nėra prasmės, tai yra materializmas. Bet tai yra etapas. Nu, bet tai, ko mus moko Vaišnavo Ačarijos, tai yra, kad name labai yra svarbu centre, nežiūrint, ką pasakys ten visokios giminės, ta kažkas, taigi ne kitų gyvenimą gyvenam, savo gyvenimą gyvenam. Kodėl reikia Krišnos gėdintis? Nesvarbu, ką jie pasakys. Nu, gali uždengti, bet altorius turi būti. Altorius turi būti ir Krišna, ir maistas turi būti aukojamas. Nu, jeigu mes norim rimčiau praktikuoti, tai maistą reikia aukoti. Kažkokius indelius turėti Krišnos ir Krišnai nunešti ir palaukti, nors jau mes labai užimti, mes labai svarbus, mes labai skubam, mes negalim palaukti 10 minučių, kol Krišnai Radha priims, pašventins tą maistą, paragaus, negalim. Nu, tai tokie, aišku, pradiniai etapai, kai baktai iš puodų, atidengia puodą, paukoja, bet klausimas, ar tu norėtum valgyti iš puodo karštą maistą, tau atidengtų, supranti, kokie sirbos puodas ir davai valgyk. Nu. Dar būna baktai iš savo lėkščių aukoja, įsideda į savo lėkštę ir prieš valgydami aukoja. Iš to lėkščių, su kuriom, kurios yra teptos 100 kartų su seilim. Jis yra nešvarios, iš jų negalima aukoti. Bet yra etapas. Ir yra, tai yra žymiai geriau negu neaukoti. Bet po biškį reikia vis tiek išlipti iš to etapo. Ir Krišnai indelius paruošt. Aukot. Va. Tai va tokie, sakykime, vaišnavai, kurie namą paverčia į šventą tokią sakralę erdvę. Ir ten vyksta tikrai ta Dievo šlovinimas. Irgi daro greit progresą. Jie sėva. Nesvarbu, kad jie turi darbus pasaulietinius ir dirba ir gyvena ir grigaskos. Jie daug leidžia savo tenkinti jūslės, viskas tvarkuoja. Čia į Krišną tai nežiūri. Krišna žiūri ar į tavo, į tai, ką tu su juo darai. O kad jūslės tenkinti, tas ašarmas leidžia jūslės tenkinti ir daug tenkintis, kiek nori, sakykime, su kažkiais apribojimais. Bet jeigu tu Krišnai nieko centre nėra Krišnos, tai, nu, tai tu savo pristatai labai baktų ten jau tokį. Iniciacijas turi dar kažką, bet o kur Krišna tavo namuose? Ko jis turi būti paslėptas, kažkas ten spintose laiko uždaro durelėm, kas čia ateis tėvai, va pamatys, tai reikia uždaryti, palaukti, kaip. Tai reiškia, Jėzus gali kabėti paveikslas, o Krišnas nebegali. Na, tai jeigu tave tėvai gerbė, tai tegu jie ir mato tą Krišną ant altoriaus. Jeigu jie žaidimą daro, tai tu jiem ir paaiškini, kad jeigu jis žaidinėja, tai nu, tada neikit čia į tą erdvę, bet aš dėl jūsų tai nenuiminėsiu, Krišnas. Jeigu ateina tavo draugai ir tau baisu parodyti altorių, tai tu uždėk kažkokią tvorelę, bet nekiš ten, kaip būna į spintą, sužakina ten, spintose laiko. Nu, tai čia absurdas, tai klausimas, kam tau tas vaišnavizmas, jeigu tau gėda, čia tas pats, kad žinai, ištekėti arba vesti moterį ir prie kitų tau gėda būtų su jie pasirodyti. O tai Krišna, tai ne moteris, ne vyras, tai yra daug arčiau. Moteris vyras yra vienam, dviem gyvenimum, trim. Krišna yra amžinybės tavim. Tai kodėl jį reiks slėpti? Sako, bijom, kad įžeidimų pridaryti. O nereik bijot. Čia jeigu žmogus jau darys įžeidimus, tai jis ir ar matysis tą altorių, ar nematysis darys tos įžeidimus. Nu. O jeigu jis darys įžeidimus, jam bus galima pasakyti, jeigu tau netinka mano religija, tai, nu, tai nesilaukimas mano namuose. Ir ten labai greit viskas susistyguos. Nu. Čia, ne, nu, kaip pasakyti, čia visai kita tema, bet pats principas, kad per sėvą, per va tokius dalykus, kai Krišna mato, kad tu galbūt askezę atlieki, kad tu pakenti ir kitų pasišaipimus, užgauliojimus, bet tu vis tiek esi baktas, tu vis tiek laikai namuose, tu vis tiek apie jį namus sukė aplink jį, namų veiklą aplink altorių. Ir jisai duoda kripą, duoda palaiminimus, guru duoda, matydamas, kad o, mokinys savo namus pavertė į tokią šeimos šventyklėlę. Jo, sadu duoda palaiminimus, tai į tokius namus nori atvažiuoti ir baktai, nes yra jinti baktišką atmosferą namuose. Lygiai taip pat ir šitas centrai, šventyklas, pamokslavimo centrai, jeigu jie iš tikrųjų Krišna centre pastatė, tai yra, nu, ne šiaip altorių turi, bet ta tikrai gyvena Dievo centriškai. Tu irgi junti, tu irgi nori ten ateiti. Ir tas centras irgi gauna ir šventyklą. Ten niekad netrūks lėšų, ten niekad netrūks maisto. Jis gaus, jie gaus palaiminimus iš mokytojų, iš Krišnos. Tai mes visur gaunam palaiminimus. Nu, tas pats ir šeimos nariai, kaip Bhaktivinoda Thakura rašo, kad mano namai yra šventikla, mano šeimos nariai yra Dievo bhakti. Tai kiekvieną dieną stengia žiūrėti, kad žmona ar vyras yra Dievo bhaktas. Tai nėra mano nuosavybė, su kuria aš turiu savo jūslės maksimaliai tenkinti. Tai, tai nėra mano nuosavybė. Tai vaikai lygiai taip pat nėra mano nuosavybė. Tai yra Krišna patikėjęs yra užauginti šitos šitas sielas pasisteng duoti jiems bakti kažkokios energijos, kurie ten nueis paauglystė, jau ten nueis, bet iki paauglystės kažką sudėt. Ten irgi nereiks sureikšminti, jeigu pradeda eiti šonus, tie vaikai čia yra, nu kaip sakyt, tu esi milijardinis, kažkoks milijardas, milijardas, trilijardinis tėtis ir po tavęs dar bus milijardai tėčių. Tai vietabiškiai. Reikia, nu kaip pasakyti, nustot save akcentuot, kad tu čia esi vienintelis gelbėtojas, gimdytojas čia, tu vienintelis, vienintelis, ir jisai man vienintelis tas vaikas. Ne, tau tas vaikas yra kažkelintas trilijardinis ir dar po jo bus tų vaikų. Jeigu tu negrįši pas dievulį, dar bus milijardai tų vaikų, milijonai tų vaikų. Čia tą reikia ir labai blaiviai savo, jis tą skauda ego, tai klausant. Bet ta, tai yra tiesa, tai yra šastra, Bhagavatam tai rašo. Čia yra visa istorija apie Maharadžą Čitraketų, kuris susilaukė sūnaus ir po to tas sūnus greit mirė. Ir jisai su žmona ten sąmonės neteko, ten baisius skausmus išgyveno, tai jau neapsikentė Narada Munis. Iškvietė atgal tą sielą ir tą sielą pasakė, tu nesi mano tėvas. Laikinai pabuvai mano tėvas, aš turėjau praeiti daug tėvų ir turėsiu ateiti daug tėvų. Ir kai pats to vaiko siela įėjo į tą kūną ir pašnekėjo ir vėl išėjo iš to kūno, tada jie atsipeikė ir pradėjo realiai praktiką užsimti. Yra ta istorija aprašyta. Ten ir, kai, ir kitos istorijos aprašytos, kai pamokymus duoda kiti šventieji. Tai tie dalykai, jie palaipsniui atsiveria, bet va tai yra tai, kas prišauks malonę, tai yra visko sušventinimas, namų, vaikų, žmonų, vyro sušventinimas, atsiminimas, kam jie priklauso, kieno jie yra dalelės, su kuo jie amžinai yra surišti, surada ir Krišna, ir kad jiem tarnaujant, tu irgi gauni kripą. Išradosi Krišnos, tarnaujant savo vaikams, tarnaujant savo žmonai ir vyrui. Tai irgi gauni kripą. Jeigu jie irgi vaišnavo, jeigu jie patenkinti, Krišna patenkintas. Bet aš nekalbu apie besaikį materialių truškimų tenkinimą, kaip vaikai ten besustojimo nori, ar žmonos nori, ar vyrai nori. Ne, ribos yra, reikia su intelektu tą daryti. Bet labiausiai reiks stengtis dvasiškai patenkinti, kad jų sielas sudaryti sąlygas, kad jų sielas pasimaitintų visą šeimą. Yra idealu, kai kasmet važiuoja į piligrimystę, į Vradžią ar į Bengalį, į Majapurą. O ten sielos pasimaitina. Arba kai kažkokiuose renginiuose dalyvauja, ar pasitarnauja mokytojams, ar kažkam. O tada tu tikrai atlieki kaip grihaska pareiga, tu tas sielas, kurios tau patikėtos, tu jas pamaitini bakti. Nu ir kad neatsiptų protas, padėti patenkinti materialius troškimus. Va. Bet tai irgi yra kripa. Tu irgi tai tenkinti, nu, pasitarnaudamas tiem vaišnam ir materialiai, ir dvasiškai, tu irgi gauni ir guru, ir Radas, ir Krišnos palaiminimus, ir Čaitanijos Mahaprabhu, tu tobulėjai. Mes be palaiminimų, kitaip sakant, netobulėjai, mes turim gauti palaiminimus. Ir taip einam. Va. Nesvarbu. Ar guru, ar kitų sadhu, ar vyro, ar žmonos, ar vaikų, ar nu, kaip svarbu tie palaiminimų, kaip sakyti, stipriai skiriasi, bet pats principas, kad be palaiminimų mes netobulėsim. Ir jeigu bus kažkoks tai šeimos narys, kurį tu labai stipriai skaudinsi, tau Krišna neduos tų palaiminimų ir tu netobulėsi. Jeigu tu kažkam kelsi skausmą, tu galėsi ir 60 ratų kartuot, bet tu negausi, tu netobulėsi, tau neduos palaiminimų. Aišku, tie ratai tau padės nedaryti žaidimų ir su meilė elgtis su visom gyvom būtybėm ir tuos patenkint galų galę tas būtybės ir gautos palaiminimus, bet Bet pats principas, kad jeigu mes skriaudžiam kitą gyvą būtybę, o mes skriaudžiam kaip pareigų netliekam, mes natūraliai tada skriaudžiam. Na, tada mes palaiminimų mažiau gaunam arba iš vis negaunam. Dabar šiais laikais mes labai dažnai pamirštam savo pareigas, kaip vyro, kaip žmonos, kaip vaiko, kaip mokinio. Taip pat yra dar pareigos ir kaip piliečio, pilietinės pareigos, stotų už teisybę, ypatingai dabar kas vyksta. Tai visas tas pareigas atliekant mes gaunam palaiminimus. Ir tik žiūri, kažkur pareigos neatlieki, ten problema. Na, ta problema iš karto tau trūdo tobulėti. Kažkur neatlieki kaip vyras pareigų, žmona bus nepatenkinta, įsižeidus. Tavo protas bus neramus, negalėsim antras kartot. Kažkur kaip žmona pareigų neatlieki, vyras bus nepatenkintas. Nu, jau užsiraukęs, nu, tai irgi mantra neis, arba įsiskaudinės. Tai galų galia visas tas pareigos mus ir kelia į aukštesnį ir aukštesnį pakopą ir iššaukia vis daugiau palaiminimų. Pareigos kaip mokinio, vat kaip kalbėjom, pamokymus klausant, sekant. Visos pareigos iš tikrųjų yra labai svarbios. Bet kad pareigas suprasti, reikia pirmai vardinti savo padėtį. Kas tu toks? Tasi mokinys, ar ne mokinys? Tasi vyras, ar ne vyras? Žmona, ar ne žmona? Tėtis, ar ne tėtis? Taip, kažkam senelis, ar ne senelis? Kažkam anūkas? Kažkam vaikas, sūnus, dukra? Įvardinė. Ir tada bandai domėtis, o kokios pareigos šitam statusui priklauso. Stengiasi jas atlikti ir palaiminimai, kaip lietus krenta iš dangaus. Radė.